Расізм і нетерпімасць з'яўляюцца феноменамі, якія вельмі добра ўкараніліся ў еўрапейскіх грамадствах, так як эканамічны крызіс умацоўвае экстрэмісцкія пасланні палітыкаў. З такім трывожным заклікам выступіла камісія па праблеме расізма і нецярпімасці Рады Еўропы у сваёй штогадовай справаздачы, якая была апублікавана 16 чэрвеня. Камісія адзначае, што пасля маніторынга, праведзенага ў 2010 годзе, у многіх краінах Еўропы было заўважана, што палітычныя лідары ў сваіх публічных выступленнях ўжываюць ксенафобскія выказванні і заклікаюць да рэферэндумаў супраць замежнікаў і рэлігійных меншасцяў. З гэтай прычыны прэзідэнт камісіі па праблемам расізма і нецярпімасці Рады Еўропы Нільс Муйзнекс заклікае ўрады краін быць свядомымі такіх паводзінаў сваіх палітыкаў, неадкладна ўвесці больш строгія законы па барацьбе з дыскрымінацыяй і ясна казаць аб тым, што сённяшняе грамадства не можа быць талерантным адносна ксенафобіі. Паводле камісіі, парламентарыі Рады Еўропы павінны прыняць этычны кодэкс, які не дазволіць выкарыстоўваць расійскія выказванні, і ўсе палітычныя партыі і іх лідары павінны добраахвотна падпісаць дакумент, які абавяжа іх паважаць добрыя палітычныя манеры.